Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ennen kuin mä menen varsinaiseen aiheeseen, niin tuli sellainen ajatus, että jos mä jollakin sanalla käsittelen näitä muutamaa todistusta ihan positiivisessa mielessä. Ja tuo käsite riemuvuosi tuli tänään jo toisen kerran minun eteeni ja ehkä on hyvä siitä sanoa joku sana. Riemuvuosia oli se 40 tai se 50. vuosi, kun 49 vuotta oli kulunut ja 50. vuosi oli vapautuksen vuosi. Eli Israelissa ei maaomaisuuskaan voinut olla suvulta pois, kun korkeintaan se 49 vuotta ja sitten se palasi. Jos joku oli velkojen tähden menettänyt tilansa, niin se tuli takaisin. Mutta nyt sitten kun Jeesus kuoli, niin tai vähän ennen kuin hän kuoli, niin siellä sanotaan, että se sapatti oli suuri. Eli oli kaksi sapattia perättäin sen tähden, että oli kysymyksessä riemuvuosi. Ja nythän me eletään täällä Suomessakin sitä katolilaista opetusta, että pitkänä perjantaina oli ristiinnaulitseminen ja sunnuntaiaamuna ylösnousemus. Mutta Raamatun mukaan se ei ole totta. Siellä sanotaan, että ihmisen poika oleva maan pohjassa 3 päivää ja 3 yötä. Eli todellinen ristiinnaulitseminen oli keskiviikkona. Ja sitten se ylösnousemus oli siellä jossakin sitten lauantai-illan ja sunnuntai-aamun välissä. Sitä ei sana tarkasti määrää. Se oli vain sanon varhain. Ja se, miksi se oli keskiviikkona, niin ensimmäinen sapatti oli torstaina, koska sillä oli valmistuspäivä, se oli keskiviikko, ja toinen sapatti oli perjantai, ja sen valmistuspäivä oli torstai. Koska oli tämä suuri sapatti, 2 sapattia perättäin, ja silloin kun 2 sapattia perättäin, niin kumpikin päivä vaatii valmistuspäivän. Ja siitä tulee sitten se 3 päivää ja 3 yötä. Eli jos joku elää tätä katollista pääsiäistä, niin sitä voi tänään vapautua, se ei perustu Jumalan sanaan. Mutta se tärkeämpi ajatus, mitä se riemuvuosi sitten tarkoittaa, että miksi Jeesus juuri kuoli riemuvuotena, että kun se, tai sen riemuvuoden alkaessa, niin se hengen maailmassa merkitsee sitä, että me uskovina saammekin elää nyt jatkuvaa riemuvuotta. Ei vain kerran 50 vuodessa, vaan meidät vapautettiin pysyvästi ja lopullisesti. Ja ennen kaikkea tietysti synnin velasta. Sana sanoi, että vanhuskas kuoli oikeaan aikaan meidän vääräin puolesta. Eli se syntivelka, joka siellä Jumala edessä huusi meidän kohdallamme, niin se sai sovituksen jo siellä ristillä. Eli Jumala rakasti meitä ja lähetti poikansa oikeaan aikaan kuolemaan meidän puolestamme. Eli itse asiassa Jeesus tuli, voisi sanoa muun muassa, lahjoittamaan meidän riemuvuoden. Tämä sovitustyö on hyvin, hyvin laaja ja sisältää monenlaisia asioita. Mutta ennen kaikkea, että me saatiin tämä uusi elämä. Ja se uusi elämä jo itsessään on riemuvuosi. Koska sen perusteella me elämme iankaikkista elämää. Meidän tarvitsee vuntsata, että olenko minä menossa taivaaseen vai ei. Vaan Jeesus sanoi, että joka elää ja uskoo minuun, niin se ei ikinä kuole. Ja kun me vastaanot tämä riemuvuosi, niin se jatkuu vielä taivaassakin sitten. Se on vaan tätä aikaa varten, vaan se on iankaikkisuutta varten. Eli ei tarvitse ajatella, että mitä siellä rajan takana tapahtuu. Asiat on kunnossa, jos sinä olet vastaanottanut Jeesuksen ja elät ja vaellat valkeudessa. Sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan veressä. Eli eletään tämä riemuvuotta. Ja sitten vielä siihen valmistuspäivään liittyy sellainen yksityiskohta, että Jeesus söi sen tai söi sen pääsiäislampaan ja joi sen maljan siellä, niin se oli essealaisten yhteisö ja heillä oli erilainen kalenteri ja heidän kalenterinsa kulki päivää aikaisemmassa kuin muun juutalaisten ryhmän. Eli Jeesus kerkisi sitten siellä nauttia kuitenkin pääsiäisaterian, koska hän meni essealaisten luoksi ja heidän olikin edellisenä päivänä sapatin valmistuspäivä, koska he elivät, ilmeisesti he elivät sitä todellista kalenteria. Eli nämä on tärkeitä yksityiskohtia ja sitten tulee vielä mieleen, kun mä siellä Israelissa olin viime keväänä ja sitten pidin raamattotuntia näistä asioista. Sitten siellä kun aina ilta tuli, niin aina sitten hotellissa pidettiin raamattotuntia. Sitten yksi henkilö sanoi, että sinähän ravistat minun uskon perustukseni, kun päivällä oli kierretty siellä sitä Via Dolorosa ja minä sitten illalla sanoin, että niin, että se todellinen Via Dolorosa oli siellä 4-5 metriä syvemmällä, että kun katolinen kirkko ja mitä ne kaikki on laittanut sinne kädenjälkiä seiniin ja sanoo, että tähän Jeesus nojasi. Ja minä sanoin, että ne on kaikki humpuukia. sieltä on kaivettu ne Salomon aikaiset pylväskäytävät ja eri kerrokset, että kyllä sieltä löytyy sekin kerros, missä ajassa Jeesus eli. Eli ettei anneta uskonnon pettää meitä, että kyllä Via Dolorossakin on olemassa, mutta se on siellä syvemmällä. Ja taas sitten kun hengellistetään asiat, niin se Via Dolorossakin, se on meidän sydämissämme, kun Jeesus on jo kuollut. Se johtaa ristin luo, se todellinen Via Dolorossa, se tuskien tie. Ja ihminenkin voi olla synnin tuskissa, mutta sitten hän löytää sitä tietä pitkin sinne ristin luo ja löytää sinne todelliselle avoimelle veren lähteelle. Se sanotaan, että on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, niin se on tänäkin iltana avoin. Sitten kaikessa rakkaudessa, niin tuossa oli tuo monikkomuoto seurakunnista, niin minun mielestäni sana on selkeä, kun siellä se Johanneksen ilmestys oli vähän Aasian seurakunnille. Eli siellä on monikko, kun oli monta vähän Aasian seurakuntaa. Mutta yhdessä kaupungissa ei voi olla monta seurakuntaa, se on sanan perusteella mahdottomuus. Että kun Paavali kirjoittaa Rooman seurakunnalle, niin hän tervehtii siinä kirjeessänsä monenlaisia ryhmiä siellä. Mutta kuitenkin kysymyksessä on yksi Rooman seurakunta ja sillä kertaa yksi kirje yhdelle seurakunnalle, vaikka se oli jakaantunut siellä. Voisi sanoa, että siellä oli soluja, siellä oli kotiryhmiä, siellä oli monenlaisia ja siellä oli todennäköisesti maan alla olevia ryhmiä, koska siellä vainottiin sitä seurakuntaa. Mutta kuitenkin koko ajan puhuttiin yhdestä seurakunnasta. Koska tässä on siinä mitallon toinen puoli, että jos mä tuumahakaan hyväksytä ajatusta, että yhdellä paikkakunnalla puhuu monesta seurakunnasta, niin silloin mä tunnustaudun Kristuksen ruumiin jakajaksi. Sen tähden otin tämänkin asian esille. Eli kullakin paikkakunnalla on yksi seurakunta, ja se on se todellinen seurakunta, joka on Jeesuksen verellä pesty. Ja sitten tuo Janveli viittasi siihen, että me olemme lahjoja toinen toisellemme, ja tietysti me olemme jokainen lahja seurakunnalle. Eli jokainen on tässä Kristuksen ruumiissa tärkeä. Siellä verrataan näitä jäseniä erilaisiin ruumiin jäseniin. Ja jokaisella jäsenellä on merkitys, ja sä voit ajatella, että jos sinun ruumiistasi otetaan joku jäsen irti, niin vaikka se olisi pikkusormi, niin sinä kärsit siitä, jos se on pois. Tai jos sulta puuttuu etusormi, tai niin kuin minun naapurilta puuttuu, oliko se peukalo, kun hän tuli kylään, niin mä olin yllättynyt, kun ei siellä ollut, muistaakseni oli peukalo, kun puuttuu toisesta kädestä, niin kyllä se on vajavainen. Samoin Kristuksen ruumiissa, niin joku jäävää itsensä hyllylle pölyttymään ja sanoo, että mä oon niin vähäpätöinen, niin mua ei tarvita, mulla ei ole mitään merkitystä. Mutta jos meidän ruumiistakin heitetään vaikka käsi pois, niin kyllä se alkaa olemaan vähän sellaista ramman toimintaa. Ja sama on Kristuksen ruumiissa, ettei pitäisi hyllyttää itseään pölyttymään pois, vaan ottaa rohkeasti se paikka, minkä Jumala osoittaa. Jos ei tiedä sitä paikkaa, niin alkaa rukouksessa ja joskus paastossakin tutkimaan, että Herra, mikä on minun tehtäväni, mikä on minun osani. No sitten tuossa Mauriveljen todistuksessa oli niitä, viitattiin näihin väkivallan tekoihin ja veritekoihin. Mä en muista kumpia päin sanoi, että kumpia katsotaan ja kumpia kuunnellaan, mutta on yhtä vaarallista kuunnella tai nähdä veritekoja ja väkivallan tekoja. Ja Kristuksen ruumiskin on näiden kautta saastunut, kun muun muassa television kautta, että siellä tulee niin paljon sitä murhaamista ja tappamista ja tuhoamista ja kaikkea haureutta ja huoruutta, että joka sulkee silmänsä niitä näkemästä ja sulkee korvansa kuulemasta, niin se on elävä niillä kalliolinnoilla. Ja hänen turvansa on sitten se ikiaikojen Jumala. Eli se on yksilö ihmisen päätös, että minä suljen korvani ja minä suljen silmäni. Ja tuo silmän alue on aika tärkeä, koska Raamattu sanoi, että kun silmä on terve, koko ruumis on valaistu. Ja jos mä käännän sen toisinpäin, että jos meidän silmämme on sairas, eli jos meidän sairas silmämme katselee kaikkea väkivaltaa ja murhaa ja huoreutta ja kaikkea saastaisuutta, ja nimenomaan, että se tietoisesti tahtoen katsoo sitä, niin silloin koko ruumis on saastainen. Se on silloin täynnä sitä, mitä sieltä tulee, sitä tuutista. Sitten on eri asia, minä tiedän, että joku joutuu työpaikalla ja joku joutuu tuolla kadulla kulkeessaan näkemään kaikenlaisia asioita. Se on eri asia. Mutta silloin ihminen tietoisesti valitsee, että minä katselen näitä väkivallan tekoja ja seuraan näitä tämän maailman asioita, niin ne valtaa ihmisen sydämen. Raamattu sanoi, että sydämestä lähtee elämä. Mutta se lähtee sieltä Jumalan ehdoilla. Jos me saastutamme meidän savimajamme, niin sieltä ei lähdekään todellista elämää, vaan siitä lähtee tämä maailma. Eli täytyy katsoa, millä tätä henki-ihmistä ruokkii. niin katseista on kysymys kuin korvista on kysymys. Ja täytyy päättää, että minä haluan ruokkia Pyhän Hengen temppelini elävällä sanalla. Ei anneta sieluvihollisen pettää eikä myöskään varastaa meidän aikaa. Vaikka et sä siellä televisio ääressä menettäisi mitään muuta, niin ainakin sä menetät kallista armon aikaa. Minä olin sellaisen vasta vihityn avioparin kodissa joitakin vuosia sitten, ja sitten siellä seinällä oli kello, jossa luki armon aikaa. Ja kun se kello siellä kävelee, niin se käy armon aikaa. Mutta miten me käytämme sen ajan, minkä Jumala on antanut meille armon ajaksi? Käytämmekö me sen tehokkaasti, toimellisesti, vai annammeko me sieluvihollisen ryöstää siitä ajasta? Se on semmoinen kysymys, jota meidän kannattaa jokaisen kysyä, että ryöstääkö sieluvihollinen minun elämässäni, minun aikaani? Onko hän jotakin viemässä minulta? Sellaista, joka on kallisarvoista, jossa on taivaallisia aarteita. Ja tällaisen kysymykseen varmasti saa vastauksen, kun vilpittömästi kyselee Jumalan edessä. No sitten on paljon ennustuksia siitä Suomen Sionissa, että koska Jeesus tulee. Ja sanan mukaanhan Jeesus tulee pian. Ja Raamattu vertaa tämä meidän elämää täällä alhaalla, niin se on kämmenen leveys ihan kaikkisuuteen verrattuna. Eli vaikka me saadaan elää täällä täysien päivien luku, joka tarkoittaa 70 tai 80 vuotta, niin siitäkin huolimatta nekin päivät on vain kämmenen leveys. Eli se armon aika on lyhyt. Ja sitten tietysti Jeesus voi tulla ennemmin, ennen kuin me saavutetaan 70 tai 80 vuotta, eli silloin se aika on vielä lyhyempi. Minä en käy niiden joukkoon, jotka ennustelee, että minä vuonna Jeesus tulee, että mä jätän ne isän käteen ne asiat niin kuin Jeesuskin jätti. Kun hän sanoi siellä, että sitä hetkeä ei tiedä poikakaan, vaan isää yksin. Tähän haluaisin vaan esittää sen määritelmän, että mitä se tarkoittaa, että ei poika tiedä. Niin meidän täytyy muistaa, että Jeesus oli täällä maan päällä ihmisen poikana. Ja ihmisen poikana hän ei sitä hetkiä tiennyt, mutta kyllä hän Jumalan poikana siellä taivaallisissa tietää, koska hän tulee meidän tykömme. Että ei tule sellaisia vääriä teologisia ajatuksia, että jumaluus on jotenkin jaettu, että osa vain Jumalasta tietää, että milloin Jeesuksen tulemus on, vaan kysymys on siitä, että hän ei ihmisen poikana tiennyt sitä, koska hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisen kaltaiseksi, eli ihmisen poikana hän ei tiennyt. Mutta sitten siihen varsinaiseen aiheeseen joitakin sanoja rakkaudesta. Koska rakkaus on se ykköskysymys, jossa me uskovina ja myöskin seurakuntana joko seisomme tai kaadumme. Rakkaus on sellainen niin kuin kynnys ovessa, että siihen, jos se kynnys on korkea, niin siihen kompastutaan ja kaadutaan. Jos sitä ei ole ollenkaan olemassa, niin sitten siitä ei edes huomatakaan, että siinä olisi kynnyksen paikka. Ja rakkauden kysymys on sellainen ykköskysymys, että sen edessä seurakunta joko seisoo tai kaatuu, ja myöskin yksilö uskova, niin pitkällä tähtäyksellä, niin rakkauden kanssa hän joko seisoo pystyssä tai rakkaudettomuuden tähden hän kaatuu. Eli siihen kysymykseen kannattaa uhrata vielä elämässä enemmän aikaa kuin vaan kuunnella lyhyt raamattotunti, minkä minä tänään pidän siitä, vaan sitä kannattaa pohtia joka päivä, että vaellanko minä rakkaudessa. Ja vielä, että vaellanko minä Kristuksen rakkaudessa. Ja onko minulla rakkaus totuuteen. Ne on sellaisia elämän ja kuoleman kysymyksiä. Ja minä luen täältä roomalaiskirjeen 5. luvusta ensimmäisen raamatun kohdan. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. mutta toivo ei säätä häpeän, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli menen tähän jakeeseen 5, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Eli kun me on tultu uskoon tai sitten kun me on täytytty pyhällä hengellä, niin me on saatu annos rakkautta. Mutta sitten siitä eteenkin päin voisi sanoa, että Jumalan rakkautta vuodatetaan myöskin lisää meidän sydämemme jatkuvasti pyhän hengen kautta. Eli ei sitä voi puristaa sitä Jumalan rakkausta omasta lihasta, omasta sydämestä itsestään, vaan se Jumalan rakkaus tulee pyhän hengen kautta. Eli rakkaudessa vaeltamisen kysymys on se, että vaellammeko me hengessä? Onko hengellä kuoletettu lihan teot? Jos meissä vielä se vanha ihminen hallitsee, se vanha Aatami hallitsee, sitä ei ole ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, sekin oli täällä jossakin todistuksessa esillä tämä ristiinnaulitseminen, niin jos ei se vanha Aatami ole ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, niin on mahdottomuus vaeltaa rakkaudessa. Se rakkaus on silloin lihallista. Jumala haluaa, että se rakkaus, mitä meissä on ja mikä meistä virtaa, että se on nimenomaan sitä, mistä Raamattu käyttää kreikankielistä sanaa agape-rakkaus, Jumalan rakkaus. Ja Jumalan rakkaus on sellainen uhrautuva rakkaus. Raamattu tuntee sitten toisen kreikkalaisen sanan, joka on vilea. Eli se on taas sitten lihallinen rakkaus. Sitten kun Jeesus kysyi sieltä Pietarilta, niin suurin piirtein samoilla sanoilla suomalaisissa käännöksissä 3 kertaan, että olenko minä sinulle rakas? Mutta sitten Jeesus vaihtoi siellä kreikkalaisessa käännöksessä sanaa, että hän suomeksi kysyttynä hän kysyi, että rakastatko sinä minä lihallisen rakkauden mukaan vai rakastatko sinä minua agape-rakkaudella? Eli rakastatko sinä minua sillä rakkaudella, jonka isä on sinulle antanut? Koska Pietarillahan oli mahdollisuus rakastaa Jeesusta myös vain lihan puolesta, koska hän oli vaeltanut hänen kanssaan. Koska Jeesus oli täällä silloin ihmisen poikana. Mutta Jeesus halusi tietää ja kaivaa sen totuuden esille, että rakastaako Pietari häntä nimenomaan agape-rakkaudella, sitä jumalallisella rakkaudella. Ja kyllä Pietari varmasti rakasti jumalallisella rakkaudella sitten niiden kaikkien uskon koetusten jälkeen, kun hän oli kieltänyt Herran ja siellä hiilivalkealla kieltänyt hänet, niin kyllä hän sitten oppi rakastamaan oikealla tavalla. Hänellä oli vielä se lihan puolen uho siinä vaiheessa, kun Jeesus toi esille siellä Getsemaanissa sen Raamatun kohdan, että Jumala on lyövä paimenta ja lampaat joutuvat tänä yönä hajalleen, niin Pietari sanoi siinä vaiheessa, että vaikka kaikki muut sinut kieltäisivät, niin minä en sinua kiellä. Mutta sitten Jeesus antoi sen profeetallisen sanan, että ennen kuin kukko laulaa, niin sitten sinä jo 3 minut kiellät. Eli Pietarilla oli vielä se lihallinen uho siellä, mutta sitten kun Jeesus oli ylös noussut, niin hän erikoisesti sitten sanoi, että sanokaa minun opetuslapsilleni ja Pietarille, että minä olen noussut ylös. Pietari sai semmoisen henkilökohtaisen käsittelyn siellä. No, siitä on erilaisia tulkintoja, miksi Pietari on erikseen siellä mainittu, mutta kuitenkin se oli erikoiskäsittely Pietarille, enkä mene sitä syvällisemmin käsittelemään, että miksi Pietari erikseen mainittiin, mutta se oli henkilökohtaisesti hänelle. Ja sitten kun hän oli siellä kalastamassa ja Jeesus ilmestyi sinne sitten ja paistoi kaloja sillä rannalla, niin silloin Pietari tuli sieltä vedestä ja sanoi, että minä olen syntinen mies. Hän tajusi, että hän on tehnyt synnin, kun hän on kieltänyt Herran. Mutta sitten siellä rupesi näkyvään sen jälkeen rakastava Pietari, joka saarnasi siellä helluntaipäivänä Kristusta oikein väkevästi ja voimallisesti. Hän oli kokenut pyhän hengen täyteyden ja hän oli kokenut samalla Jumalan rakkauden. Hän oli kokenut, että hänen sydämeensä on vuodatettu Jumalan rakkaus pyhän hengen kautta. Ja meidän on hyvä elää siinä voisiko sanoa kokemuksessa tai olotilassa, että me tunnemme ja tiedämme, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Täällä oli jotakin pätkiä tästä ilmestyskirjasta tänään esillä ja siellä ilmestyskirjassa myöskin käsitellään käsitettä ensimmäinen rakkaus. Ensimmäinen rakkaus hyvin usein määritellään sellaiseksi, että Se tarkoittaa sitä, että meillä oli ensimmäinen rakkaus silloin, kun me tulimme uskoon. Ja se kyllä pitää paikkansa. Hyvin, hyvin monet meistä olivat täynnä rakkautta ja se on, siihen voi sanoa aamen, että se ensimmäinen rakkaus tarkoittaa sitä. Mutta ensimmäiselle rakkaudelle voisi antaa myöskin toisen määritelmän, joka minun mielestäni on muun Raamatun kirjoituksen mukainen. Eli ensimmäinen rakkaus tarkoittaa myöskin sitä, että me laitamme kaikissa meidän elämän valinnoissa ja kysymyksessä Jeesuksen ykköspaikalle. Eli hän on meidän ykkösrakkautemme. Hän on meidän rakkautemme kohde. Ja kun me teemme elämän suunnitelmia ja valintoja, niin me ensimmäisenä kysymme häneltä, joka on meidän ensimmäinen rakkautemme. Herra, mitä sinä olet mieltä tästä asiasta? Näinkin voi ensimmäisen rakkauden määritellä. Ja kyllä yleensä kylmeneminen uskovan elämässä tulee siitä, että Jeesus ei ole enää ykköspaikalla. Jos ajatellaan esimerkiksi uskovaa perhettä, jossa yhtäkkiä jompikumpi puolisosta lähtee, ehkä ilmoittamatta syytäkään, miksi hän lähtee, niin silloin voi ihan suoraan sanoa, että Jeesus ei ollut enää ykkösrakkauden kohde. Ehkä on tapahtunut se, mistä Paavali sanoi eräistä työtovereista, muun muassa Deemaksesta, että hän jätti minut, koska hän rakastui tähän maailmaan. Ja tässä ajassa ei ole niin kovin harvinaista, että joku meistä rakastuu tähän maailmaan. Kyllä minunkin ympäriltäni on niitäkin, jotka on mun kanssa kiertänyt ja julistanut, niin monta on kääntynyt pois. Ja voin ihan konkreettisesti sanoa niin kuin Paavali, että he rakastuivat tähän maailmaan. Jollekin on tullut rahan himo ja jollekin on tullut sitten kenelle mitäkin himoja, jotka ovat vieneet pois Kristuksesta. Mutta kuitenkin Jumala haluaa, että me pysymme Kristuksessa, pysymme tässä ensimmäisessä rakkaudessa ja riipumme hänessä kiinni. Sitten meitä kehoitetaan, onko se Johanneksen kirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä, sen kolmannessa luvussa, niin siellä puhutaan myöskin käsite rakastaa teossa ja totuudessa. Ja luetaan jotakin ajatuksia täältä, ensimmäinen Johanneksen kirje 3:11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Älkää ihmetelkö veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä, joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljäänsä, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Sillä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljemme edestä. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Siitä me tiedämme, että olemme totuudessa. Ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, sillä että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä, ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Eli tässä kehoitetaan meitä rakastamaan teossa ja totuudessa. Minä voin rehellisesti sanoa kokemuksesta, että on helppo rakastaa sanalla. Ja on helppo luvata sanalla, että minä rakastan. Ja on yleisellä tasolla helppo sanoa, että minä rakastan minun veljeäni ja minun sisartani. Mutta siten, että se rakkaus myöskin näkyy teossa ja totuudessa. Niin se on se Jumalan päämäärä, kun hän kasvattaa meitä, että Kristus saisi meissä enemmän muotoa, että me oppisimme rakastamaan teossa ja totuudessa. Sitten tässä viitataan tähän hyvin vakavaan kysymykseen. Tässähän viitataan siihen, että Kain tappoi veljensä. No eihän täällä Uuden testamentin seurakunnassa tietystikään kukaan, voisi sanoa täysijärkinen ainakaan, murhaa konkreettisella tavalla veljää tai sisarta. Mutta kuinka monta kertaa meidän keskellämme murhataan sanalla? Eli me voidaan käyttää kieltä kuolemaksi. Me voimme langettaa kuoleman tuomion veljemme tai sisaremme ylle. Ja voi olla, että me emme sitä aina edes huomaa, kun me sen teemme. Mutta Raamattu osoittaa, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja taas on kysymys siitä, miten me käytämme sitä meidän kieltämme. Käytämmekö me sitä veljemme tai sisaremme tuomitsemiseksi vai siunaamiseksi? Jeesuksella oli selkeä käsitys asioista. Hän sanoi tietyille ihmisille, että en minä tuomitse sinua, vaan sana on tuomitseva sinut viimeisenä päivänä. Hän oli lähettänyt sanan ja hän antoi sanan tuomita. Jos me näemme Jeesuksen käytöstä, niin vieläpä siellä Getsemaanin puutarhassakin, niin hän hyvin rakkaudellisesti puhui Juudaksen kanssa, kun Juudas tuli häntä kavaltamaan. Vaikka hän tiesi, että tuossa on nyt se henkilö, jonka kautta minut annetaan syntisten käsiin, niin hän vieläkin rakasti Juudastakin, vaikka hän tiesi, että Juudas joutuu kadotukseen. Koska hän aikaisemmin sanoi siellä, mihin viittasin jo tuossa itsekin siinä viimeisellä ehtoollisella, niin hän sanoi siellä suoraan, että yksi teistä on minut kavaltava. Mutta hän siellä, vaikka hän tiesi, että kuka se on, niin hän siellä rauhallisesti nautti sen ehtoollisen ja vielä rauhallisesti rakasti siellä Getsemaanissakin. Ja jos me ajattelemme näitä asioita toisesta näkökulmasta, että jos meidän keskellä me ei sanalla murhata tai tuomita, ja vallankin sitten aiheettomalla sanalla sisarta tai veljeä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidän keskellämme näkyy enemmän keskinäistä rakkautta. Ja mitä sitten merkitsee, jos seurakunnan keskellä on enemmän rakkautta meillä toinen toistamme kohtaan? Niin se löytyy täältä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta jakeesta 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli taas toisinpäin ajateltuna, jos meillä ei ole seurakuntana toinen toistamme kohtaan keskinäistä rakkautta, niin silloin ei myöskään ympärillä oleva maailma tunnista eikä tunnusta meitä Kristuksen Jeesuksen opetuslapsiksi. Eli jälleen on kysymys elämästä ja kuolemasta, mistä aloitin. Eli on kysymys sieluista, jotka menevät kadotukseen sen tähden, että meillä seurakunnan keskellä ei ole rakkaus. Eli tämä seurakunta on niin kuin perhe, jossa me harjoittelemme tätä keskinäistä rakkautta. Ja sitten kun se toimii, ja sitten kun se tulee ja näkyy, että se on laskeutunut tekojen ja totuuden tasolle, niin silloin myöskin pimeä maailma alkaa tunnistamaan, että nämä ovat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Pimeä maailma alkaa näkemään, että heissä on jotain erilaista, ja silloin pimeä maailma haluaa kääntyä Kristuksen puoleen. Eli on kysymys elämästä ja kuolemasta. Minä käyn aika ajoin keskustelua omalla paikkakunnallani, voisi sanoa erilaisiin ryhmittymiin kuuluvien ihmisten kanssa. Ja mä olen sanonut näille ihmisille, että ei tämä minulle henkilökohtaisesti ole niin iso kysymys, että onko tämä Kristuksen ruumis hajallaan vai kokoontuuko se yhdessä tällä paikkakunnalla. Mutta iankaikkisuuden näkökulmasta se on suuri kysymys. Sen hajannuksen ja eripuraisuuden ja rakkaudettomuuden hinta on se, että sielut menevät kadotukseen. Mutta toisaalta olen joutunut toteamaan, että en voi, vaikka kuinka tiedän, mikä olisi Raamatun malli seurakunnalle, ja tiedän monta muutakin asiaa, niin jos se Jumalan pyhä henki saa herättää ihmisiä tai ihmiset eivät avaudu hänen herättelylleen. Niin kuin Jeesus sanoi Jerusalemista, että minä olen lähettänyt sinun tykösi profeettoja ja olen tahtonut niin kuin kana koota poikasensa siipien alle, niin minä olen tahtonut koota teidän tykönne, mutta te ette ole tahtoneet. Eli loppujen lopuksi näissä rakkauden kysymyksissäkin on aina kysymyksessä ihmisten valinta. Eli kyllä Jumala sitä rakkautta tarjoaa, hän haluaa jatkuvasti vuodattaa sitä pyhän henkensä kautta, ei vaan silloin kun me on tultu uskoon tai täytytty pyhällä hengellä, vaan hän haluaa jatkuvasti vuodattaa sitä. Mutta ollaanko me niin kuin ne Jerusalemin ihmiset, että me emme tahdo? Onko meidän liha, joka sanoo, minä en tahdo? Liha voi sanoa, minä en tahdo antaa anteeksi. Liha voi sanoa, että minä en tahdo rakastaa tuota ja tuota sisara tai veliä, kun hän on sellainen. Mutta jos hän on uudesti syntynyt, niin sitä lihan tahdosta huolimatta niin täytyy päättää, että minä haluan rakastaa. Ja niistä erilaisista käytöstavoistakin huolimatta täytyy päättää, että minä haluan rakastaa. Jos me emme kykene tässä vaakatasossa rakastamaan toinen toisiamme teossa ja totuudessa, niin meidän rakkaussuhteemme ei myöskään ole kunnossa Jumalaan nähden. Johannesta sanotaan rakkauden apostoliksi ja hän myöskin kirjoitti siitä ajatuksesta, että jos joku ei kykene tai voi rakastaa veljäänsä, jonka hän näkee, niin hän ei kykene myöskään rakastaa, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei näe. Eli me emme voi rakastaa näkymätöntä Jumalaa, jos meidän rakkaussuhteemme ei tässä vaakatasossa ole kunnossa. Eli se tarkoittaa sitä, että jos me emme kykene emmekä haluakaan rakastaa Jumalasta syntynyttä, koska se meidän sisaramme ja veljemme on syntynyt Jumalasta, jos hän kertaa on uudesti syntynyt, niin silloin me emme voi rakastaa sitä rakkauden lähdettäkään Jumalaa. Eli nämä on hyvin sellaisia vakavia kysymyksiä. Rakkaus sinänsähän on ihana asia. Rakkaudessa vielä sanotaan niinkin, että se peittää syntien paljouden, mutta sekin ymmärretään sitten väärin, kun ajatellaan, että se tarkoittaa sitä, että tehdään vain syntiä, että se peittää, mutta se rakkaus peittää anteeksi antamuksen kautta. Jumala rakastaa niin paljon, että hän antaa anteeksi. Ja edelleen tässäkin ajassa Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut. Vaikka meillä seurakunnan keskellä moraalikynnykset on laskettu hyvin lähelle maailmaa ja joskus jopa alapuolelle maailman rajan, niin kuin Paavali kirjoittaa, että tiettyjä tapauksia, mitä eräässä seurakunnassa, muista sitä kirjettä, tapahtui, niin hän sanoi, että niin kuin siellä on joku, joka piti isänsä vaimoa, niin Paavali sitten kirjoitti, että tällaista ei tapahdu jumalattomien ihmistenkään keskuudessa. Eli Jumalan armo voidaan myöskin kääntää irstaudeksi, kääntää sieluvihollisen palvelemiseksi. Mutta oliko se Johannes, joka sanoi, että rakkaani teistä haluan uskoa parempaa. Niin minäkin haluan sanoa niin kuin Johannes, että teistä minä haluan uskoa parempaa. Vilpittömästi teistä jokaisesta, joka on tänne tullut, niin haluan uskoa parempaa. Ettei kukaan ole rakastunut tähän maailmaan, eikä kukaan elä jumalattomasti, vaan jokainen rakastaa Kristusta Jeesusta teossa ja totuudessa. Haluan vilpittömästi uskoa, että jokainen rakastaa teossa ja totuudessa, niin kuin Jumala on ohjeensa antanut. Ja meidän täytyy olla hyvin kärsivällisiä. Me emme saisi laittaa ihmisiä, niin kuin tuolla, aina kun tuolla juoksuradoilla on kilpailuja, niin siellä laitetaan ihmiset viivalle ja ne lähtee yhtä aikaa. Silloin kun se tarttipistooli pamahtaa, niin silloin ne kaikki lähtee samalla hetkellä. Mutta täällä hengen maailmassa, niin mehän olemme lähteneet eri aikoina liikkeelle. Me olemme kuitenkin tällä elämän kilparadalla, Paavali puhuu tästä uskon elämästä, elämän kilparadasta. Me olemme lähteneet eri aikoina liikkeelle. Joku on jo juossut siellä monta kierrosta ja joku on siellä vasta on syntynyt ja on, on vasta ne lapsivedet pyyhitty päältä pois, tai mitä sitten ja vertakin voi olla. Minä olin juuri neljännen kerran kätilönä Jumalan armosta, niin mä voin hyvin konkreettisesti kertoa, minkä näköinen on syntyvä lapsi. Joku voi olla näissä ensimmäisissä metreissä. Sitten jos me olemme jo vaeltaneet useamman vuoden, tai ei se vuodetkaan ratkaise, vaan se, että on tapahtunut kasvua Kristuksessa. Joku, joka on ollut 20 vuotta uskossa, niin se voi olla hengellisesti samalla tasolla kuin se, joka on just vasta syntynyt. Jos hän ei ole saanut ravintoa tai hän on kieltäytynyt sitä vastaan ottamasta. On kaksi mahdollista, joko ravintoa ei ole ollut tarjolla tai sitten ihminen on kieltäytynyt sitä vastaan ottamasta. Niin ei saa laittaa ihmisiä samalle viivalle, jos sinä olet jo edistynyt ja olet kasvanut, niin älä ala niitä nuorimmilta vaatimaan, että tulen nyt heti tänä päivänä samalle tasolle. Vaan muista elämässäsi, että kuinka kärsivällinen Jumalan pyhä henki oli sinua kohtaan ja kuinka monta vuotta hän tietyistä asioista puhui sinulle. Niin älä odota, että se, joka on nyt justiin kääntynyt tai vähemmän aikaa ollut uskossa tai vähemmän hengellisesti kasvanut, että hän tulee sille samalle tasolle silmän räpäyksessä. Me elämme sellaisessa vaatimuskristillisyydessä. Ja avioliitoissakin elätään vaatimuksen kanssa, että melkein otetaan toista kurkusta kiinni, että sinun pitää muuttua. Mutta minä voin sanoa, että vaatimus ei muuta ketään ainakaan parempaan suuntaan. Vaatimus ei korjaa koskaan sinun avioliittoasi, jos sä vaadit sitä toista, tai vaatimus ei korjaa Kristuksen ruumista, jos sä vaadit sitä toista, että muutu. Jos sä oot siellä kurkussa kiinni, niin silloin sä oot siinä samassa asemassa kuin se ihminen siellä Raamatussa, joka itse oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi, ja sitten hän meni muutamaa denaria kiristämään siltä, joka oli hänelle velkaa. Siitä seurasi se, että hän joutui vangin vartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Ja minä oikein rukoilen armoa, ettei kukaan meistä olisi vangin vartijan käsissä. Sen tähden, että me vaaditaan jotakin tai ei anneta anteeksi. Eli palaan siihen ykköskysymykseen. Vain rakkaus voi muuttaa kaiken. Ja miten se muutos tulee täällä Kristuksen ruumiissa, tai kun tuo avioliittoasiakin pulpahti esiin, niin ehkä Herran tahto on, että mä siitäkin mainitsen, niin miten se muutos tulee seurakunnan keskellä ja miten se tulee avioliitossa? Se tulee meille jokaiselle sitä kautta, että me yksilönä ensin menemme jokainen Kristuksen kuvastimen ääreen ja sanomme, että Herra, minä haluan muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi. Herra, minä haluan vähetä, jotta Kristus kasvaa minussa. Eli jos me haluamme muutosta seurakunnan keskellä tai haluamme muutosta avioliitossa, niin meidän täytyy itse päättää, että minä haluan muuttua. Mutta niin kauan kuin me näemme vain, että toisessa on ongelmia, toisten täytyy muuttua, niin silloin ei muutosta tule. Me elämme silloin vaatimus kristillisyydessä tai vaatimus avioliitossa. Ja näitä asioita on hyvä verrata toisiinsa, koska Paavali rinnakkain puhuu siellä Kristuksesta ja seurakunnasta ja taas avioliitosta miehestä ja vaimosta. Nämä kaksi asiaa on rinnastettu. Ja perhehän on itse asiassa semmoinen seurakunta pienoiskoossa, missä harjoitellaan näitä palvelustehtäviä ja harjoitellaan rakkauden koulua. Ja sitten siellä oli sellainen ajatus, että niistä vanhimmistakin, että Jumalan tahto oli, että ainakin suuri osa niistä olisi perheellisiä, että he olisivat harjoitelleet tätä rakkauden koulua. Ja toisaalta jos seurakunnan vanhimmat kaikki jossakin seurakunnassa ovat esimerkiksi perheettömiä, niin eivät he kykene kovin paljon niitä auttamaan, joilla on perheissä ongelmia, koska heillä ei ole kokemusta. He eivät ole käyneet sitä rakkauden koulua. Eli sitä rakkauden koulua harjoitellaan siellä perheessä. Ja sitä harjoitellaan täällä seurakunnan keskellä. Ja Jumala tietysti haluaa, että me edistymme siinä koulussa. Edistymme siinä kasvatuksessa. Että Kristus tulee suureksi ja me tulemme pieneksi. Että meistä ihmisistä tulee pieniä. Sana sanoi, että hän on heikoissa väkevä. Se ei tarkoita sitä, että sinä olet sairas ja sinä horjut tuolla ja se on sellaista heikkoutta. Pois se, sanon niin kuin Paavali, että pois se. Raamatun mukaan Jeesus lunasti myös jokaisesta sairaudesta. Mutta heikko omassa itsessään. Heikko omassa voimassaan silloin, kun on kysymys hengellisistä asioista. Kyllä sä sillä ruumillisessa syössä saat olla vahva, mutta varo sitä, että et ylpisty siitä, jos sä jaksat sen pöllipinon äkkiä tehdä tai jotakin muuta vastaavaa, niin älä ylpisty siitä. Kyllä sä saat olla siellä vahva. Jumala antaa sulle voiman niin kuin on päivä, niin antaa voiman selvitä, missä ikinä tehtävässä sinä olet. Mutta ennen kaikkea näissä hengellisissä asioissa olla itsessään heikko. Itsessään mitätön ja Kristuksessa vahva. No nyt sitten vanhurskasta verrataan kahteenkin eri asiaan tai moniin asioihin Raamatussa, mutta kaksi olen tuohon kirjoittanut. Toinen sana on, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu. Palmupuu, joka on istutettuna siellä vesiojain tykönä. No nyt kun Raamattu käyttää sanaa palmu, niin ajatellaan vähän sitä, että minkälainen se palmu on. Palmuhan on sisältä ensinnäkin onttopuu. Ja sitten se tekee poikkeuksen, kun nämä kaikki muut puut kasvaa täältä aina ulkokehältä lisää ja lisää, niin palmu kasvaa sieltä sisältä. Se kasvaa sisältä lisää ja sitä sisältä keskeltä nousee aina lisää, kun sitä vuosia tulee lisää. Ja se onttopuu on kaunis katsella. Ja siihen voisi rinnastaa, että onttokristittykin on kaunis katsella. Jolla ei enää ole sitä lihan kerskaa eikä niin paljon niitä omia mielipiteitä, vaan että mieluummin jo ajatuksetkin olisivat kuuliaiset Kristuksen. Eli ollaan vapaasti onttu ja sitten siellä sanotaan istutettuna vesiojain tykönä. No palmulla on aika lyhyet juuret, mutta kun se on siellä vesiojain tykönä tai siellä missä pohjavesi on ylhäällä, niin se menestyy siellä hyvin. Meidän täytyy olla täällä elävän veden äärellä ja vanhurskaan pitää juurillaan nimeä elävää sanaa ja elämän henkeä. Ja sitten se vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu. No sitten toinen on kotka. Vanhurskasta verrataan kotkaan muutaman kerran Jumalan sanassa. Ja kotka on taas sellainen lintu, joka on hyvin kevyt. Sillä on ontot luut. Sen takia se pystyy tuolla korkealla, vaikka sillä on kokoa, niin se on kevyt. Se pystyy liitelemään siellä, kun luut ovat tyhjiä. No hengellisesti on hyvä, jos me olemme onttoluisia, että meillä ei ole enää niitä omia kerskauksia eikä omia mielipiteitä, vaan meidän mielipiteemme olisi, mitä enemmän näitä uskossaolo vuosia ja kasvua tapahtuu, niin enemmän meidät havaittaisiin olennaltaan niin kuin Kristus. Kerrotaan joitakin herätyksiä historiassa, että Jumalan henki valtasi ihmiset niin valtavasti, että ihmisiä ei enää kiinnostanut se, että kuka sitä Jumalan sanaa julisti. Vaan he näkivät Kristuksen. Ja tunnen myöskin kertomuksia, että joku on niin palavasti esimerkiksi kadulla todistanut jollekin sielulle, että tuo kadotettu sielu ei ole nähnyt sitä ihmistä, vaan on nähnyt suoraan Jeesuksen. Ja tällainen on herätys, jos me sitä haluamme, että me muutumme Kristuksen kaltaiseksi. Että meidän puheemme, meidän tekomme, meidän ajatuksemme, että meidät havaitaan olennaltaan niin kuin Kristus. Mutta se ottaa aikaa, mutta meidän täytyy sanoa, Herra, minä tahdon. Niin kuin siinä avioliittolupauksessa sanotaan, että minä tahdon rakastaa myötä ja vastoin käymisissä. Niin kyllä on hyvä sanoa Jumalan edessäkin, että minä tahdon rakastaa Jeesusta myötä ja vastoin käymisistä. On helppo rakastaa hengellisessä kokouksessa Jeesusta, kun kaikki ovat uskossa ja kaikilla on kiitoksen mieli, mutta sitten niiden koituksienkin keskellä täytyy päättää, minä haluan rakastaa. Että ei taivas ole suljettu sen tähden, että me katkeroidumme tai joudumme kapinan tai napinan valtaan elävää Jumalaa kohtaan. Tässä ajassa napistaan liian pienistä asioista. Minä tulin suuresti lohdutetuksi, kun minulla oli jonkunlainen uskon koitus ja taistelu joitakin aikoja sitten, niin Jumala johdatti minut sitten tuonne naapuripitäjään katsomaan sellaista vilmiä ja vähän muutakin asiaa. Siellä oli vilmi Kiinan marttyyri seurakunnasta. Niin mä katselin sitä vilmiä siellä ja istuin, niin mä siellä oikein melkein ääneen totesin, että kiitos Herra, että minulla ei ole vaikeuksia ollenkaan. Että jos me vertaamme meidän elämän tilannettamme ja taisteluja, vaikka se inhimillisesti näyttäisi joskus kovalta tai vaikealta, jos me vertaamme sitä esimerkiksi Kiinan marttyyri seurakunnan tilanteeseen, niin me voimme vaan sanoa, että meillä ei ole vaikeuksia ollenkaan. Meidän jutut on sittenkin pikkujuttuja, kun on niitä ihmisiä, joita kidutetaan uskon tähden ja tapetaan. Eli me olemme sittenkin päässeet helpolla. Ja sen verran mä olen maailmaa kiertänyt, niin mä olen opettanut uskovia, että muistakaa myöskin siitä kiittää, että olette saaneet syntyä suomalaisiksi. Ajatelkaa sellaista ihmistä, joka syntyy tuonne esimerkiksi muslimimaailman keskelle. Niin todennäköisyys, että hän kuulee joskus edes yhden sanan Jeesuksesta, niin se todennäköisyys voi olla ehkä 1 miljoonasta. Se on niin pieni mahdollisuus. Kyllä se koneisto niin tehokkaasti, koska pyrkii kaiken kristillisyyteen viittaavankin jo kitkemään pois. Eli osataan oikealla tavalla iloita ja kiittää, että ollaan suomalaisia. Tietysti ennen kaikkea kiittää siitä, mistä sana kehoittaa iloitsemaan, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Eli se on se ilon ykköskysymys, mutta saamme muistakin asioista iloita, ei sana sitä kiellä. Mutta ilo Herrassa on teidän väkevyytenne ja voimanne. No sitten täällä Johanneksen ilmestyksessä, missä käsitellään tätä ensimmäistä rakkautta, niin siihen vielä mennyt, niin siellä oli seurakunta, jossa oli hyvin paljon, voisiko sanoa, terveitä asioita. Ja se oli Efeson seurakunta. Ja mä luen tästä muutaman jakeen Johanneksen ilmestyksestä ja sen toisesta luvusta. Oliko teillä muuten joku määräaika täällä?
Ei ole.
Aamussa saarnat. Te kukaan putoo ikkunalaudan. Efeson seurakunnan enkille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessä. Siis ilmestyskirja 2. Ja alusta. Hän, joka käyskelee ne 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä aposteleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on... Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli me näimme, että Efeson seurakunnassa oli paljon ihania asioita. Siellä paljastettiin valheapostolit, siellä oli kärsivällisyyttä, siellä siedettiin pahoja ja siellä koeteltiin asioita, siellä oli kärsivällisyyttä, oli monenlaisia asioita. Mutta sitten kuitenkin se pääkysymys, ensimmäinen rakkaus ei ollut kohdallaan. Ja se oli sille seurakunnalle elämän ja kuoleman kysymys. Ja Jeesus kehoitti sitten parannukseen ja sanoi, että jos ei sitä parannusta tule, niin sitten lampun jalka työnnetään pois paikaltaan. Ja mitä se lampun jalka sitten kuvaa? Mikä on seurakunnassa lampun jalka ja mikä on lamppu? Ainakin yksi vanhan testamentin kohta antaa siihen vastauksen. Siellä sanotaan, että käsky on lamppu. Ja opetus on valo. No nyt tietysti, jos lampun jalka työnnetään sivuun, niin se on ihan sama, että jos meillä on pöytälamppu tossa ja joku tönäsee sen jalan siitä, niin kyllä se lamppu menee sen jalan mukaan. Ja jos seurakunnasta työnnetään lampun jalka sijaltaan pois, niin silloin se lamppu menee sen jalan mukana. Mutta mitä se Uuden liiton seurakunnassa voisi tarkoittaa lampun jalka ja lamppu? Minä olen sitä tutkinut ja ajatellut asioita ja tullut sellaiseen, jollakin voi olla joku muukin käsitys, mutta tullut siihen tulokseen, että se lamppu on voitelussa tapahtuva sanan julistus ja opetus ja myöskin voitelussa tapahtuva armolahjien käyttö. Ja nimenomaan voisin lisätä siihen vielä, että rakkauden voitelussa tapahtuva opetus. Rakkauden voitelussa tapahtuva armolahjien käyttö ja rakkauden voitelussa tapahtuva kaikkien palvelustehtävien ilmeneminen. Se on se lamppu ja tietysti lampun jalka sen mukana. Ja jos joku seurakunta kaatuu tähän rakkauden kysymykseen, niin se seurakunta on sen jälkeen kuivassa erämaassa. Jos lampun jalka työnnetään pois, niin se rakkaudellinen Jumalan voitelu myöskin vetäytyy pois. Silloin eletään kuivassa erämaassa. Ja sinne voi jäädä vielä ulkoiset puitteet toimimaan, niin kuin me näemme, että on paljon kuolleita hengellisiä liikkeitä. Ulkoisesti koneisto vielä jauhaa, mutta Kristuksen rakkaus puuttuu. Mutta minä lisään jälleen perään, että teistä rakkaani haluan uskoa parempaa. Haluan uskoa, että lampun jalka pysyy paikallaan ja lampussa on valo ja lampussa on öljyä silloinkin, kun koituksen päivät tulevat. Ja haluan uskoa parasta, ettei kukaan ole siellä nukkuvien neitsyjen joukossa, kun keskiöllä kuuluu huuto, ylkä tulee. Vaan että jokaisella on lampussa silloinkin öljyä. Nyt on helppo tulla myyjäin tykö, nyt on vapaus julistaa Jumalan sanaa. Mutta sitten minä varoitan Jumalan palvelijana itseä ja sinua, älkäämme antako tämän vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Minä olen oikein erikoisesti, voisin sanoa melkein itkenyt Eestin kansan puolesta sen tähden, että Jumala armahti heitä ja antoi heille vapauden, mutta nyt se vapaus on yllykkeeksi lihalle. Se on niin voimakkaasti yllykkeeksi lihalle, että sieltä kautta myöskin Suomen Sionia saastutetaan. Mutta ei meillä mitään kerskaamista ole Suomessa. Jumala on meille tämän vapauden antanut ja on antanut Suomen kansallekin etsikkoajan. Ja meidän täytyy vaeltaa rakkaudessa ja vaeltaa aidossa parannuksessa, ettei se vapaus, mikä meillä on, ole yllykkeeksi lihan teoilla. Ja mitä ne lihan teot sitten on, niin niistä sinä voit kotiläksynä lukea Galatalaiskirjeen 5. luvusta. Siellä on pitkä lista lihan tekoja. Mutta kuittaan ne tänä iltana hyvin lyhyesti. Raamattu sanoo, hengen mieli on elämä ja lihan mieli on kuolema. Jos lihan tekoja on, niin silloin on lihan mieli ja silloin myöskin syntyy kuolemaa. Mutta jos on hengen mieli, niin on hengen mukaisia tekoja, jotka synnyttävät elämää. Eli pyritään osalliseksi Kristuksen rakkaudesta, pyritään osalliseksi hengen mielestä, niin silloin seurakunnan keskellä on elämää, on ensimmäistä rakkautta ja on lamppu ja sen jalka paikallaan. Ei anneta kuolemalle valtaa. Ei anneta myöskään puheissa kuolemalle valtaa. Meidän tulee ajatella hyvin rakkaudellisesti ja säälivästi niitä ihmisiä, jotka tässä ajassa lankeavat pois. Me voimme olla raadollisia, mutta meidän täytyy muistaa, että aika ajoin me olemme kukin ainakin vähän vuorollamme joissakin asioissa lipsuneet pois. Siksi meidän täytyy olla hyvin armahtavaisia. Ja seurakunta ei saa olla sellainen, niin kuin joku sanoisi tuolla, että jos tuolla joku nyt syksyisellä jäällä putoaa avantoon, niin joku sanoisi, että se on mieltä vailla, jos joku menee ja painaa sitä, kun se yrittää tulla jääreen, niin painaa päätä vaalasta, pysy sinä siellä. Ja niin se on seurakunnan keskelläkin järjetön, joka julistaa veljelleen tai sisarelleen kuoleman tuomiota. Hän on Kainin kaltainen. Ja Kainin sydän oli murhan hengen valtaama. Murhan henki ei ole niin kaukana. Se on seurakunnan keskellä. Mä ajatellaan, että se on tuolla pimeässä maailmassa, missä murhataan, mutta seurakunnan keskellä myöskin murhataan. No sitten Raamattu sanoi, että Jeesuksen veri puhuu parempaa kuin Aabelin veri. No mitä se Aabelin veri siellä puhui siellä maassa, kun Kain oli hänet tappanut? No totta kai se sitten huusi siellä kostoa ja tuomiota veljelle. Mutta Jeesuksen veri huutaa armoa ja anteeksi antamusta. Se puhuu parempaa tänäkin iltana. Ja se huutaa armoa ja anteeksi antamusta myöskin niille, jotka ovat langenneet pois. Mutta se huutaa sitä armoa ja anteeksi antamusta parannuksen teon kautta. Minä en kuulu niihin julistajiin, jotka julistavat armoa ja anteeksi antamusta synnin päälle, vaan haluan aina julistaa, että aina on ensin tehtävä parannus. Sitten tuo avoin lähde, syntiä ja saastaisuutta vastaan tuo avoin verilähde on silloin auki. Mutta se ei ole avoin ilman parannuksen tekoa. Sitten täällä ilmestyskirjassa on monenlaisia kuvia seurakunnista ja sitten siellä on myöskin yksi kuva seurakunnasta, että seurakunta voi olla penseä. Ja sen tähden se oksennetaan suusta ulos. Ja penseä minun ymmärrykseni mukaan tarkoittaa sellaista ihmistä tai sellaista seurakuntaa, joka tietää totuuden, mutta ei tee sen mukaan. Elää välinpitämättömyydessä. Ja meidän keskellämme on paljon uskovia, jotka sanovat, että minäkin voin tehdä näin kuin toisetkin tekevät, koska ajan henki on tällainen. Mutta edelleen muistan, mistä aloitin, Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut. Se todellinen rakkaus tulee siitä, että me pidämme hänen käskynsä. Ja ne eivät ole raskaat, vaan ne ovat rakkaat. Eli Uuden testamentin sanoin, pidämme hänen sanansa. Elämme hänen sanastansa, elämme jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Että olkoon tämä Jumalan sana meille rakas. Ja niin rakas, että me ojentaudumme tämän sanan mukaan teossa ja totuudessa meidän elämän tilanteissamme. Ja otan vielä pienen pätkän. Uskon, että kohta olen jakanut sen, mitä sydämillä on, niin vielä täältä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta vielä joitakin ajatuksia. En lue sitä kokonaan, mutta jakeesta 9 eteenpäin. Johannes 15:9. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Eli tässä luvussa hyvin voimakkaasti painotetaan käsitystä rakkaus. Myöskin tuodaan esille, että miten Jumalan rakkaus toimii. Ja Jeesus haluaa, että meidän ilo on täydellinen. Että teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ja ilo tulee täydelliseksi sen kautta, että me pidämme Jumalan käskyt, pidämme Jumalan sanan ja rakastamme näiden annettujen ohjeiden mukaisesti. Emme rakasta tätä maailmaa, vaan rakastamme Jeesusta ja rakastamme myöskin sisaria ja veljiä teossa ja totuudessa. Se on Jumalan tahto. Ja se on tie menestykseen myöskin sielujen voittamisen alueella. Jos meidän keskellämme on rakkaus, niin kyllä se hyvin pian kumpuaa se rakkaus myöskin tuonne pimeään maailmaan. Silloin on niitä soihtuja, jotka palavat Kristuksen tulta. Mutta jos seurakunta on puutostautien keskellä, niin samaan aikaan voi evankelioida, kun se on itse vielä lääkityksen tarpeessa. Eli rakkaani, teistä haluan uskoa parempaa, ja haluan oikein haastaa jokaisen rakastamaan teossa ja tosuudessa tämän käsikirjan mukaan ja myöskin Pyhän Hengen antamien ohjeiden mukaan. Tämä minun julistukseni ja esitykseni voi olla vajavainen, mutta minun rukoukseni on, että Herra jatkaa tätä puhetta tästä hetkestä eteenpäin. Ja kysele siellä omassa rukouskammiossasi omalla kohdallasi, että Herra, mitä minun kohdallani merkitsee, että minä vaellan ensimmäisrakkaudessa. Herra, että sinä olet minun ensimmäinen rakkauteni ja ykköskysymys minun elämässäni. Ja kysele, että mitä se merkitsee juuri minun kohdallani rakastaa teossa ja totuudessa. Ja kyllä Jumalan Pyhä Henki sitten tuo sinun ajatusmaailmaa, sinun henkeesi, sen taivaallisen inspiraation, että mikä on sinun osuutesi, että rakkaus Kristuksen ruumiissa toimii. Tai jos sinun perheessäsi on ongelmia, niin pyydä Jumalalta sitä taivaallista inspiraatiota, että mitä minussa pitää muuttua, jotta rakkaus voittaa minun perheessäni. Mutta jos sinä olet ollut siinä vaatimus kristillisyydessä tai vaatimuksessa siellä perheesi keskellä, niin tee tänä iltana parannusta ja muista se läksy, että vaatimus ei muuta ketään, mutta Jumalan rakkaus se muuttaa. Ja Jumalan rakkaus on vuodettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja jos sinä elät tämän rakkauden alueella vielä puutokstaudissa tänä iltana, niin kehoitan sinua sananmukaisesti kohottamaan käteesi ilman vihaa ja epäilystä elävän Jumalan puoleen ja pyydä, että Herra, vuodata minulle lisää rakkautta. Vuodata minulle sitä agape-rakkautta, jota ensimmäisen kerran vuodatit, kun tulin uskoon tai täytin Pyhällä Hengellä, ja niin vuodata sitä Pyhän Henkesi kautta lisää, ja me hiljennymme rukoukseen.
Tuossa hengessä ylistin Herraa Pyhästä Hengestä siitä, että Isä on korottanut poikansa ristillä ja taivaaseen.
Isä Jeesuksen nimessä me tulemme tässä loppuhetkessä sinun eteesi ja kiitämme sitä rakkauden koulusta ja niistä koituksenkin kouluista, Herra, minkä läpi olet itse kutakin, Herra, vienyt. Ja pyydämme armoa saada kasvaa ja pyydämme armoa saada vähetä. Ja pyydämme myöskin tämän lapuan kohdalla armoa, Herra, että lampun jalka saa olla paikallaan ja myöskin lamppu silloin paikallaan, että saa olla rakkauden voimassa ja voitelussa tapahtuvaa opetusta ja ohjausta ja armolahjien käyttöjä. Herra, valtaa näitä kaikkia ystäviä, mitä olet eri paikkakunnilta lähettänyt, niin Herra, valtaa taivaallisissa Kristuksessa, Jeesuksessa, ja Herra, me haluamme oikein konkreettisesti kohottaa, Herra, kätemme sinun puoleesi ilman vihaa ja epäilystä, halleluja, ja kiitämme, Herra, että sinä olet meidän rakkautemme lähde ja olet meidän ensimmäinen rakkautemme, ja Herra, siunaa meidän keskellemme palavuutta ja siunaa rakkauden tekoja totuudessa, halleluja. Herra, me kiitämme, että sinä olet ylös noussut ja Herra, sinä elät, halleluja, ja Herra, sinä näet, jos tänä iltana on tullut syntiä valkeuteen tunnistettavaksi ja hyljättäväksi, niin Herra haluaa Jumalan paljon ja julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi antamusta ja puhdistusta karitsan veressä ja kiittää, että tänäkin iltana on avoin veri lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, ja Herra, koroita tässä iltahetkessä näiden ystävien elämässä ja tämän paikakunnan elämässä ja niiden paikakuntien kohdalla, mitä täällä on edustettuna, niin koroita Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien valtojen ja voimien, halleluja, ja Herra oikein julista, että laskeutukoon jo herätyksen henkeä ja valtaa ja voimaa. Herra, valtaa sinun kanssasi kirkkaudella, halleluja. Niin, Herra, että sinun työsi menestyy, halleluja. Herra, vie sinun seurakuntasi kohti sitä hetkeä, jolloin rammat nousevat ja kuolleet heräjävät ja oikein massoittain sieluja kääntyy, Herra, sinun puoleesi, halleluja. Herra, me kiitämme pelastuvista sieluista Lapuan kohdalla ja kiitämme näiden muiden paikakuntien kohdalla. Kiitämme, Herra, näistä viestin viejistä, jotka olet, Herra, lähettänyt tänä iltana sinun neuvottelusta. Herra, minä oikein anon armoa, että jokainen saviruukku on särjetty, on rikki, että soihdussa oleva liekki näkyy, halleluja. Jeesuksen nimessä oikein särjyköön tänä iltana saviruukkuja, halleluja, että soihdussa oleva valo näkyy, halleluja. Ja olkoon, Herra, sinun palvelijasi lampuissa öljyä, halleluja. Herra, me kiitämme öljyn ihmeestä Pyhässä Hengessä tänä iltana, tässä ja nyt, ja kiitämme rakkauden vallankumouksesta, kiitämme, että rakkaus muuttaa kaiken, halleluja. Ja kiitämme, että rakkaus anteeksi antamuksen kautta myöskin peittää syntien paljouden, halleluja. Kiitämme, Herrat, sinun tykönäsi ovat myöskin kaikki iankaikkisen elämän sanat, ja kiitämme, että sinun tykönäsi on jokaiselle sinun rakkaallesi tulevaisuus ja toivo, halleluja. Kiitos, Herra, että ilmestyt kirkkaudessasi. Kiitos, Herra, että sinä näet yksilöisesti jokaisen tarpeet, Herra. Herra, sinä näet sen kurkun, joka on tänä iltana kipeä ja tarvitsee apua tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä kiitämme jonkun kurkun kohdalla terveydestä ja kiitämme, että kohtaa tässä hetkessä, Herra. Erikoisesti se oikea syrjä siellä kurkussa ja kaulassa Jeesuksen nimessä, tulkoon terveeksi tässä hetkessä Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä me rukoilemme, halleluja. Kiitämme, Herra, että sinulle on kaikki mahdollista, halleluja. Herra, ei sinulle ole mikään mahdotonta. Kiitos, Herra, että siellä jonkun leukaluissa teit työtä tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä laskeutuu terveyttä. Siellä on kipua ja särkyä ja kaikenlaista ongelmaa, mutta Jeesuksen nimessä sinne leukaluihinkin tulkoon terveys tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu sinä Jumalan karitsija. Kiitämme oikean korvan kohdalla terveydestä tässä hetkessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja. Herra, se on se armo, että meidän silmämme on terve, niin että koko ruumis on valaistu. Herra, että se on myyssä mielessä terve, mutta että myöskin hengen silmä näkee terveesti. Niin Herra, että koko uskovan olemus on valaistu Kristuksen kirkkaudella. Herra, sinun pyhällä läsnäolollasi. Herra, anna jonkun kääntyä, joka on näitä väkivallan tekoja ja murhia ja haureuksia katsellut ja kuullut ja nähnyt. Herra, anna tälle asialle tulla jo piste iin päälle. Herra, anna sydämestä nousta pyhä viha. Nyt riittää, jo riittää, jo riittää tämän maailman saasta. Herra, että tuo ystävä saa päästä saapumaan niille kallioilinnoille. Herra, sinun turvallisten siipiesi alle, halleluja. Herra, Jeesuksen nimessä me myöskin haluamme siunata jokaista veliä, jokaista sisarta. Ja Herra, jos joku kokee, että hänen elämässään on vaikuttanut murhan henki, niin Herra, kohtaa veressäsi tässä hetkessä, ettei meistä kukaan olisi veljen tai sisaren murhaaja, eikä syyttäjä, vaan Herra, sinä olet sieluvihollisen asettanut ja syyttäjän virkaan, ja se riittää, Herra, ettei meistä kukaan olisi syyttäjä eikä tuomari, vaan Herra, sinä olet totinen tuomari, ja sana on tuomitseva viimeisenä päivänä. Herra, kohtaa meitä tässä hetkessä. Herra, päästä sinun kansasi murhan hengestä. Herra, että meillä on vilpitön rakkaus olla auttamassa jokaista, joka on luopumuksen tilassa tai viileällä paikalla tässä hetkessä, niin Herra, anna sinun ruumiisesi rakkautta vetää näitä ystäviä takaisin parannukseen sinun hyvyytesi kautta, Herra. Ja anna meille myöskin niin paljon keskinäistä rakkautta, Herra, että myöskin pimeä maailma tunnustaa meidät sinun opetuslapsiksesi ja haluaa kääntyä ja haluaa tulla maistamaan, että Herra on hyvä, halleluja. Herra, anna pimeä maailma maistaa meidän jokaisen kohdalla, Herra, sinun hyvyyttäsi. Ei nähdä meidän lihan tekoja eikä ihmismielipiteitä, vaan Herra, nähdä meidät olennaltaan niin kuin Kristus, halleluja. Ja tulla ja maistaa ja aistaa, että Herra on hyvä, halleluja. Että hän on elävä, on voimallinen, halleluja. Kiitämme, että vapautat jonkun päänsärjyssä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Tulkoot joku ystävä terveeksi, Jumalan kunniaksi, kiitokseksi. Väisty päänsärky Jeesuksen nimen ja veren edessä tässä hetkessä. Ja nyt me rukoilemme, halleluja. Kiitämme, Herra, että sinun veressäsi on valtaa ja voimaa. Kiitämme oikean olkapään kohdalla terveydestä tässä ja nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sinä lupaat sanassasi vahvistaa hervonneet kädet, halleluja. Vahvista tuo käsivarsi, erikoistu olkanivel, tulkoon terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Kirkastukoon sinä Kristus tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Pyhä, pyhä olet sinä, vanhurskas Jumala, halleluja. Pyhät ja vanhurskaat ovat sinun tekosi, pyhät ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Herra, oikein kiitän tänään, jos syntiä on tullut tuomittavaksi, Herra, sinun hengessä, sinun rakkaudessasi, halleluja. Että ylenpalttisen runsas armo saa näkyä ja tulla koetuksi Jeesus sinun nimessäsi, halleluja. Kiitos, Herra, että jonkun elämässä on synti tullut niin suureksi, että siitä haluaa tehdä parannusta ja sen tähden armo on tullut ylenpalttisen runsaaksi, halleluja. Herra, me kiitämme siitä, että kun synti tulee suureksi, aiheuttaa ja vaikuttaa parannuksen teon tarvetta, halleluja. Ole ylistetty ja kiitos, Herra, että se parannus aina koituu elämäksi, halleluja. Kiitämme, että hengen mieli on elämä ja kun henki kehoittaa parannukseen, se synnyttää elämää, halleluja. Herra, me kiitämme hengen mielestä tänä iltana, halleluja.
Kiitämme, että jonkun elämässä sanan kaksiteräinen miekka alkaa pistämään ja toimimaan. Halleluja. Sinä olet ollut sellaisessa lamaantuneessa tilassa, mutta Herra nostaa sinut uudelleen heiluttamaan kuninkaan miekkaa. Hän asettaa sinut uudelleen vartiopaikalle heiluttamaan kuninkaan miekkaa. Ja hän kehoittaa sinua, ole vähässä uskollinen ja minä asetan sinut paljon haltijaksi. Pidä se, mitä sinulle on annettu ja uskottu. Älä anna sielullisen vihollisen ryöstää niitä taivaallisia aarteita, joita sinun haltuusi on annettu. Ja kun sinä olet vähässä uskollinen, minä annan sinulle lisää taivaallisia aarteita, lisää kykyä ja väkevämmän ja voimallisemman palvelutehtävän. Älä pidä halpana pienten alkujen päiviä, vaan ole uskollinen. Hallelujaa. Hallelujaa, Herra, me ylistämme. Rukoilemme jokaiseen palvelutehtävään, Herra, voitelua pyhältä tässä hetkessä, rakkauden voitelua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, täytä tänä iltana jokainen janoava sydän, halleluja, rakkauden voimalla ja voitelulla, halleluja. Ole ylistetty, pyhä vanhurskas Jumala, halleluja. Kiitos jokin profetoimisen, johonkin Savia Maja, jossa on profetoimisen lahja, puhaltaa Herran tuuli ja tuli tässä hetkessä. Sinä tulet rakkaudessa profetoimaan Jumalan tietä totuudesta. Hallelujaa. Entistä väkevämmin ja voimallisemmin. Halleluja. Sinut voidellaan uudelleen. Pyhällä hengellä ja tulella. Halleluja. Sinä saat uuden tuoreen voitelun. Hallelujaa. Halleluja. Sinä et enää pelkää, sillä täydessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Halleluja. Sinä olet vastaanottanut kuninkaallisen voitelun. Halleluja. Ja se tulee näkymään. Tuloksia tulee näkymään. Halleluja. Ja kunnia siitä tulee Karitsalle, joka valta istuimella istuu. Herra, me kiitämme, ettei kuolema eikä tuonella sinua ylistä, vaan elävät Jumalan lapset tänäkin iltana ylistävät sinua, kiittävät sinun herraudesta, kiittävät sinun valtasuuruudesta. Herra, me kiitämme sinun mahdollisuuksista jokaisessa yksilössä, elämäntilanteessa ja taisteluissa. Kiitämme jonkun kohdalla, jossa on taloudellisissa vaikeuksissa, niin kiitämme ja pyydämme, Herra, anna enkelellisi käsky, anna vapauttava sana. Herra, sä lupaat vapahtaa vanhurskaan kaikista hänen ahdistuksista, niin vaikka vapahda, Herra, joku taloudellisista ahdistuksista. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme siitä jatkuvasta, pysyvästä, iankaikkisesta riemuvuodesta, jossa velatkin ovat saatavia. Halleluja. Me ylistämme, että Kristuksessa kaikki miinukset muuttuvat plussaksi. Halleluja. Kiitos, kiitos sinun veresi vuoti. Kiitos, että pysyvä riemuvuosi on voimassa. Halleluja. Kiitos, että se on jatkuva. Halleluja. Kiitos, että me iloita ja riemuita pyhässä hengessä. Halleluja. Kiitos, kiitos jatkuvasta riemuvuodesta. Halleluja. Kiitos, kiitos, että me rakastaa teossa ja totuudessa. Niin, Herra, että sinä voit tehdä meidän ilomme täydelliseksi. Ja se on, Herra, sinun suuri halajamisisi, että sinun kanssasi ilo tulee täydelliseksi. Ja siinä on väkevyyttä, siinä on voimaa. Iloiten saat lähteä, rauhassa kulkea, halleluja, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Herra, että saamme lopussa vielä, Herra, polkea kaikkea raihnaisuuden valtaa ja julistaa kaikesta raihnaisuudesta ja sairaudesta päästöä Jeesuksen nimessä ja veressä. Vapauteen sinä vapautat myöskin tällä alueella. Kiitämme täydestä terveydestä, nuhtelemme jokaista kipua ja tautia, sairautta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja väistyköön masennus, Jeesus, sinun nimessäsi tässä hetkessä ja nyt Jeesuksen nimessä. Tulkoon iloöljyä masentuneen hengen sijaan. Ja tulkoon ylistyksen viitta murhepuvun sijaan Jeesuksen nimessä. Kiitos, tuo sydän avautuu vastaan ottamaan tässä ja nyt, Jeesus. Kiitos, että tänään on pelastuksen päivä. Tänään on vapauden päivä. Tänään on ilon ja rihmun päivä. Kiitos, Herra, että saa oikein julistaa ja lähettää tämän sinun kansasi iloiten ja riemuiten jatkamaan matkaa, halleluja, Jeesuksen nimessä, iloiten ja riemuiten, pyhässä hengessä, sillä meidän lunastajamme elää. Hän on väkevä, hän on voimallinen. Kiitos, Isä, että jäät Jeesuksen nimessä siunaamaan. Aamen.